Pasta trissiventi. Reisi voi trissiventi. Tisbrali. Visi vienad auguma, apaļi, sārti. Ar vienādu draudzkām astītēm. Pat vārdi viņiem bija līdzīgi. Sventiņus sauca nif-nifs, nuf-dufs un naf-nafs. Augu dienu tie kuliņoja zaļā zālītē, gozējās saulītē, vai tīksmenājās peļķēs. Tad iestājās rudens. Saule vairs nespīdēja tik silti, pelēki mākoņi peldēja pār zeltaino mežu.
Vai nebūtu laiks padomāt par ziemu?
Reiz saviem brāļiem ieminējās naktaps pamodies agri no rīta.
Es visu trīcu aiz augstuma. Mēs varam saaukstēties. Kā būtu, ja mēs uzbūvētu mājiņu un pārdzīvotu kopā zem viena jumta siltumā?
Taču brāļiem negribējās ķerties pie darba. Daudz patīkamāk bija pēdējās siltās dienas paklaiņot un palēkāt pa pļaviņu, nekā rakt zemi un stiept akmeņus.
Vai paspēsim? Ziema vēl tālu. Mēs vēl papriecāsimies par aizejošo vasaru.
Sacīja Difnips un pārmeta kūleni.
Kad vajadzēs, es viens pats ātri uzbūvēšu šo mājiņu.
Noteica Nufnufs un apgulās peļķē.
Es arī!
Piebilda Difnips.
Kā vēlaties, tad es būvēšu māju viens pats.
Sacīja Nafnafs. Ar katru dienu kļuva augstāks un augstāks. Taču Nifnifs un Nufnufs nesteidzās. Viņiem nenāca neprātā strādāt. Viņi bezmērķīgi draiskojās no rīta līdz vakaram, to vien darīja, kā gāja savās sivēm rotaļās, lēkāja un meta kūlaņus.
Šodien mēs to uzdzīvosim.
Viņi sev teica.
Bet rīt no rīta ķersimies pie darba.
Tomēr arī nākamajā dienā viņi teica to pašu. Un tikai tad, kad lielā peļķa ceļmalā no rītiem sāka pārklāties ar plānu ledusgaroziņu, slinkie brāļi beidzot ķērās pie darba. Nif-nifs nolēma, ka visvienkāršāk un ātrāk var uzbūvēt mājiņu no salmiem. Un ne ar vienu nesriedēs viņš tā arī izdarīja. Jau pret vakaru būdela bija gatava. Nif-nifs uzlika uz jumta pēdējo salmiņu un gauži apmierināts par savu māju, līksmi nodziedāja.
Pasaulē var apkārtiet, 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 tādu namu neuziet, neuziet, neuziet.
Dziedādam šo dziesmiņu, viņš šuvās pie Nufnufa. Nufnufs netālu arī būvēja savu mājiņu. Viņš šķīdza ātrāk pabeigt šo garlaicīgo un neinteresanto darbu. Sākumā viņš šāpat kā brālis gribēja būvēt mājiņu no salmiem. Bet tad nolēma, ka tādā mājā ziemā būs gaužām augsti, māja būtu izturīgāka un siltāka, ja to uzbūvētu no zariem un smalkiem žagariem. Viņš tā arī izdarīja. Iedzina zemē stabus, izpina to starps ar žagariem un uz jumta sabēra sausas lapas. Un pret vakaru māja bija gatava. Duf-dufs lepni apgāja tā vairākas reizes apkārt un nodziedāja.
Man ir namiņš ļoti jauks, ļoti jauks, ļoti jauks, to pat pērkons nesajauks, nesajauks, nesajauks.
Viņš bija vēl beidzis dziedāt, kad no krūmiem izskrēja Nif-nifs.
Nu redz, arī tava māja gatava.
Nif-nifs sacīja brālim.
Es jau teicu, ka mēs vieni tiksim ar darbu galā. Tagad mēs esam brīvi un varam darīt visu, kas vien nāk prātā.
Iesim pie Nafnafa paskatīties, kādu mājiņu viņš sev uzbūvējis.
Teica Nufnufs.
Sen neesam redzējušies.
Iesim paskatīties.
Nif-nifs piekrita, un abi brāļi gauži apmierināti par to, ka viņiem nav vairs nekādu rūpju, nozara krūmos. Nafnafs jau vairākas dienas bija aizņemts ar būvdarbiem. Viņš sanesa akmeņus, iejauca mālus, un tagad nesteigdamies būvēja savu izturīgu drošu māju, kurā varētu paglābties no vēja, lietas un sala. Viņš ierīkoja mājai smagas ozola koka durvis ar aizbīdni, lai vilks no kaimiņu meža nevarētu iekļūt iekšā. Nif-nifs un Nuf-nufs sastapa brāli strādājam.
Ko tu te tik grandios būvē?
Pārsteigtie Nifnifs un Nufnufs abi reizē iejautājās.
Vai tā ir Sivēna māja vai cietoksnis?
Ziniet ko? Sivēna mājai jābūt kā cietoksnim.
Nafnafs viņiem mierīgi atbildēja. Turpinājām strādāt.
Viņu gatavojies ar kādu karot?
Izvējīgi norukšēja Nifnifs un pamirkšanāja Nufnufam. Navi brāļi kļuva tik priecīgi, ka viņa kriekšana un rukšķēšana aizskrēja tālu pāri mežu pļaviņai. Taču Nafnafs, it kā nekas nebūtu noticis, turpināja mūrēt savas mājas akmens sienu, dūgdams pie sevis dziesmiņu.
Lai labi klātos, jābūt gudram, tāpēc jātop stipram namam. Pat visviltīgākais zvērs, ļaunais zvērs, meža zvērs, manas durvis neatvērs.
Kas tas par ļauno zvēru?
Nifnifs noprasīja Nufnufam.
Par kādu zvēru tu dziedāji?
Nufnufs jautāja Nafnafam.
Par ļauno un rīgo vilku.
Nafnafs nopietni atbildēja un iemūrēja vēl vienu akmeni.
Teic kā, viņš baidās no vilka.
Iesaucās Nifnifs, kurš vilkus bija redzējis tikai bildēs.
Viņš baidās, ka vilks viņu pēdīs.
Izsmējīgi piebilda Nufnufs, kurš arī dzīvu vilku nebija sastapis.
Kas nu te par vilkiem?
Noteica Nifnifs.
Nekādu vilku te nemaz nav. Nafnafs ir tīrais zaķpastāv.
Smējās Nufnufs, un brāļiem kļuva vēl jautrāk. Abi sāka dejot un dziedāt.
Nebaidam mūs ļaunais vilks.
Kur tu klējo muļķe vilks, vecais vilks, niknais vilks?
Viņi gribēja pakaitināt Nafnafu, bet tas nepievērs slinkiem uzmanību un turpināja cītīgi strādāt.
Iesim, Nufnuf!
Nifnifs teica, tad...
Mums te nav ko darīt.
Un labi pārdrošie brāļi aizgāja tālāk klaiņot un dīgdeņot. Pa ceram viņi dziedāja un dejoja, bet, kad iegāja mežā, sāka tik skaļi klaigāt, ka uzmodrāja vilku, kas gulēja zem priedes.
Kas tas par troksni?
Nikni norūca vilks, kurš sen neko nebija ēdis, un skatījās uz to pusi, no kurienes atpūda divu muļķi siventiņa bezbēdīgā kviekšana.
Kur gan te ir kāds vilks?
Jautri kliedza Nifnifs.
Mēs vilkus atķiesim ar šņukuru, un tad tik viņš mums redzēs.
Skaļi spiedzi Nufnufs.
Nu, galīsim gar zemi, sasiesim un ar kājām šitā.
Nifnifs lielījās un rādīja, kā viņi izreķināsies ar vilku. Un brāļi, turpinot uzjautrāties, sāka dziedāt.
Nebaidam mūs ļaunais vilks.
Kur tu klējo muļķa vilks, atvēs vilks, niknēs vilks.
Un tad pēkšņi viņi ieraudzīja īstu dzīvu vilku. Viņš stāvēja aiz lielu koka. Izskats tam bija tik drausmīgs, acis tik niknas un zobi tik atņirkti, ka Nifnifam un Nufnufam pārskrēja šerbuļi, un tievās astītes tikko manāmi notrīcēja. Nabaga siventiņi nespēja pat pakustēties aiz bailēm. Vilks sagatavojās lēcienam, nožņakstināja zobus, panirišanāja labo aci, taču tad siventiņi pēkšņi attapās un kviekdami tā, ka visas mežs noskarēja metās bēgt. Vēl nekad viņi nebija skrējuši tik ātri. Pēdām ciklot un sacerot putekļu mākoni abi ļozi katrs uz savu māju. Nifnifs pirmais satieca savu savu namiņu un tikko pago aizsargs durvis vilkām pašā dagona priekšā.
Tūdaļ atvēr durvis.
Vilks norēc.
Ja ne, es izlauzīšu ar visām eņģēm.
Nē.
Nifnifs norukšķēja.
Nevēršu visu.
Aiz durvīm bija dzirdama un drausmīgā zvēra sēkšana.
Tūdaļ atvēr durvis.
Vilks atkal norēc.
Ja ne, es tikai uzpūtīšu un visa tava māja izjuks.
Bet Nifnifs aiz bālēm vairs nespēja neko atbildēt. Tad vilks sāka pūst. No mājas jumta nolidoja salmi. Namiņa sienas nodrabēja. Vilks vēlreiz dziļi ievilka elpu un pūta pa otram lāgam. Kad vilks pūta trešo reizi, māja izjuka uz visām pusēm, it kā to būtu skārus viesuļvētra. Vilks nošķakstrāja zobus mazajām siventiņām pie paša sastītis, taču Nifnifs veikli pastās sānas un metās bēgt. Pēc mirkļa viņš jau bija pie Nufnufa durvīm. Līdz ko brāļi paspēja ieslēgties, viņi izdzirda vilka balsi.
Nu, es apēdīšu jūs abus divus.
Nifnifs un Nufnufs izvēlēs palūkojās vietu uz otru. Tagad viņiem smiekli vairs nenāca, bet vilks bija piekusis. Tā nolēma rīkoties viltīgi.
Esmu pārdomājis.
Viņš sacīja tik skaļi, lai viņu sadzirdētu namiņā.
Es neēdīšu šos tievos siventiņus. Labāk iešu mājās.
Vai tu dzirdēji?
Nifnifs jautāja Nufnufam.
Viņš teica, ka neēdīšot mūs. Mēs esot par tieviem.
Tas ir tikti labi. Sacīja Nufnufs un tūdaļ beidzis rīcēt. Brāļi atkal kļuva bezbēdīgi jautri un sāka dziedāt, it kā nekas nebūtu noticis.
Nebaidā mūs ļaunais vilks, ļaunais vilks, ļaunais vilks.
Kur tu klējo muķa vilks, vecais vilks, niknais vilks?
Bet vilks nemazi nedomāja aiziet. Viņš tikai nogāja maliņā un paslēpās. Viņam nāca smiekli. Ar pūlēm viņš piespieda sev savaldīties. Cik veikli viņš bija apmānījis muļķi siventiņus. Kad siventiņi nomierinājās pavisam, vilks paņēma aitādu un uzmanīgi pielavījās pie namiņa. Pie durvīm viņš ieteinās aitādā un klusi pieklauvēja. Nifnifs un Nufnufs jauži izbijās, kad padzirda klauvēšanu.
Kas tur ir?
Viņi noprasīja, un viņiem atkal jatrīcējās astītis.
Tās nu es! Maza nabaga aitiņa!
Smalkā svešālā balsī atsaucās vilks.
Ielaidiet mani pārnakšņot! Esmu apmaldījusies un piekusosi.
Vai ielaist?
Nifnifs jautāja brālim.
Aitiņi jau var.
Nufnufs piekrita.
Aitiņi nav vilks.
Bet, kad siventiņi pavēra durvis, viņi ieraudzīja nevis aitiņu, bet gan to pašu vilku aita stādā ar akņiņķiem zobiem. Brāļi aizstipa durvis un no visas spēka atspiedās par tām, lai drausmīgais zvērs neielaustos iekšā. Vilks ļoti pārskaitās, jo viņa viltība neizdevās. Vilks nometa aitādu un norēcās.
Nu, tik pagaidiet! Tūdaļ no šīs būdas nekas vairs pāri nepaliks.
Viņš sāka pūst. Namaču mazliet sasvērās. Vilks pūta pa otram lāgam. Tād vēl trešo reizi. Pēc tam ceturto. No mājas jumta nolidoja lapas. Sienas nodrabēja. Taču namiņš vēl turējās. Un tikai tad, kad vilks pūta piekto reizi, nāji sasvērās un vienīgi durvis vēl kādu laiku stāvēja galsta vidū. Sivedīja šausmās, bet tās bēgt. Brāļi, cik ātri vien varēja, skrēja uz Nafnefa māju. Vilks milzīgiem lēcieniem metās pakaļ. Vienu brīdi viņš gadrīz saķēra Nifnifojas pakaļkājus. Bet tas laiks paguva izvairīties. Arī vilks skrēja, cik spēja. Viņš bija pārliecināts, ka šoreiz siventiņi no viņa neizbēgs. Tomēr viņam atkal nepaveicās. Mazie siventiņi ātri paskrēja garām ābelei. Pat neaizskardami to. Bet lielais vilks nepaspēja no tās izvairīties un uzskrēja tieši virsū ābelei, kura viņu apbēra ar āboliem. Kāds cietāks ābols strāpīja viņam tieši starp acīm, un vilkam spieras izauga liels punts. Bet pa to laiku Nifnifs un Nufnufs traki pārbījušies pieskrēja pie Daftafa mājas. Brālis Žigli ielaida viņus iekšā. Nabaga siventiņa aiz bailēm nespēja vilst vārda. Viņi klusējām metās zem gultas un paslēpās tur. Naftafs uzreiz apjauta, ka viņus vajājas vilks. Taču viņam nebija ko bīties savā akmens namiņā. Viņš Žigli aizbultēja durvis, pats nosēdās uz ķeblīša un sāka skaļi dziedāt.
Pats visviltīgākais zvērš, ļaunais zvērs, meža zvērs, manas durvis neatvērs, neatvērs, neatvērs.
Un tad kāds pieklauvēja pie durvīm.
Kas tur klauvē?
Nafnafs mierīgā balsī noprasīja.
Ver ātri vaļā un neizrunājies.
Atskrēja vilka aizskaitrākā balss.
Tā gribēja. Ina prātā nenāk.
Roši atbildēja Nafnafs.
Ak tā, nu pagaidiet tik. Tūdaļ apēdīšu jūs visus trīs.
Mēģin vien.
Nafnafs mierīgi atteica. Pat nepiecaldamies no savu ķeblīšu. Viņš zināja, ka viņam un brāļiem nav ko bīties tik izturīgā akmens mājā. Tad vilks ievilka tā vairāk gaisa un kā ierasts pūta, cik jaudāja. Bet lai cik arī stipri viņš pūta, neviens pat vismazākais akmentiņš neizkustējās no vietas. Nams stāvēja kā cietoksnis. Tad vilks sāka dikni raustīt durvis, taču arī durvis nepiedevās. Pēc tam vilks sāka aiz dusmām skrāpēt ar nagiem mājas sienas un raustās akmenis. Taču viņš tikai aplauza sev nagus un zobus. Izsalkušiem un ļaunajam vilkam nekas cits neatlika, kā ar kaunu doties projām. Tad viņš pacēla galvu augšup un ieraudzīja uz jumta lielu, platu skursteni.
Aha! Ielīdīšu namiņā caur dūmeni!
Vilks nopriecājās. Viņš uzmanīgi uzlīda uz jumta un ieklausījās. Mājā viss bija klusu.
Šodien tomēr pamīlošos ar svaigiem sivēntiņiem.
Viņš nodomāja un aplaizies lairās skursenī iekšā. Bet līdz ko viņš sāka laisties lejā, sivēntiņi padzirda čabēšanu. Kad uz katla vāka sāka birt kvēpi, prātīgais Nafnafs uzreiz apjauta, kas par lietu. Viņš šķigli pieskrēja pie katla, kurā vārījās ūdens, un noņēma tam vāku.
Aipni lūdzam,
noteica Nafnafs un pamiršanāja brāļiem. Nifnifs un Nufnufs jau bija pavisam nomierdājušies, un laimīgi smaidītami raudzījās savā gudrajā un drosmīgajā brālī. Sivētījiem nebija ilgi jāgaida. Nāc kā skursais lauķis, ilgs iegāzās tieši mergošajā ūdenī. Nekad viņš vēl nebija jūtis tādas sāpes. Zvērīgi rēgdams aplaucētais vilks izlidoja pa dūbeni atpakaļ uz jumta. Pamulinoja to lejā, apmeta vēl četreiz kūleņus un nobrauca uz astis garām aizbultētajām durvīm un cik ātri vien var, bēga atpakaļ uz mežu. Trīs brāļi, trīs mazie sivientiņi noraudzījās viņam pakaļ un līksmoja, ka ļaundaris ir pārmācīts. Pēc tam viņi nodziedāja jautru dziesmiņu.
Pasaulē var apkārtiet, 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 tādu namu neuziet, neuziet, neuziet.
Pat visviltīgākais zvērs, ļaunais zvērs, meža zvērs, mūsu durvis neatvērs, neatvērs, neatvērs.
Vecais vilks vairs neuzbruks, 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 draudzībā, ja nepajuks, nepajuks, nepajuks.
Kopš šās dienas brāļi sāka dzīvot draudzīgi zem viena jumta. Un tā viņa laimīgi dzīvoja tik ilgi, ka var bija gudri un saticīgi.